Joachim, det er rart at have dig i studiet igen, efter du har været ude og føjte i et andet debatprogram.
Ja, jeg har været debatutro. Jeg faldt i.
Men det var for en... og så var det ordentligt købet med P1, Joachim.
P1, ja.
Meget har du budt mig.
Det var dog, fordi at jeg var inviteret på grund af en leder, som vi jo har lavet herinde i BT, mener.
Mm-hmm.
Så den var anledning til en debat i går om, hvorvidt vi skal anerkende Palæstina som en stat, og det er jo også et emne, vi har taget op. Men nu er vi tilbage i det her studie med noget helt andet i dag.
Med noget helt andet. Det er en rigtig god overgang. Jeg spiller lige noget lyd for dig. Joachim, kan du lige forklare, hvad det er, vi lige har hørt?
Ja, altså jeg har jo lidt en idé, da det dagens tema, det jo handler om, om nogle sure landmænd.
Ja. Ja,
så kunne jeg også sige, at det var en Palæstina-demonstration eller et eller andet. Men jeg gætter på, at det er nogle sure landmænd, vi lytter på her.
Præcis. Der har nemlig de sidste par måneder været kæmpestore demonstrationer i især Polen på grund af den aftale, som Europaparlamentet har lavet, der giver toldfrihed på visse ukrainske landbrugsvarer. Og det er en aftale, som skal hjælpe Ukraine økonomisk. Man anslår, at Ukraine tjener ekstra 1,2 milliarder euro om året på grund af den her aftale. Men landmændene, især i Rumænien og Polen, de mener altså, at det giver ukrainerne en uretfærdig fordel. Så de har demonstreret massivt, og Europaparlamentet de har så lyttet. De har i hvert fald stemt for aftalen, der har navnet Deal to Extend Trade Support for Ukraine with Safeguards for EU Farmers. Det er en aftale, der forlænger støtten til Ukraine i et år, men altså også indfører et loft for importen af nogle landbrugsvarer, herunder æg, sukker og mel. Og dagens gæst er Europaparlamentsmedlem fra Venstre, Morten Løkkegaard. Og det bliver jo rigtig interessant at høre ham begrunde, hvorfor de har stemt for sådan en aftale her. Velkommen til Borgerlig Tabloid. Det er podcasten, hvor vi sætter en tydelig og velargumenteret borgerlig dagsorden. Holdet i dag er mig, Astrid Johanne Høgh. Jeg er debatredaktør.
Om det er mig, Joachim B. Olsen. Jeg er politisk kommentator.
Og i dag, som på alle andre hverdag, skal vi sammen interviewe en gæst med noget på spil i en aktuel sag. Så vi og dig, der lytter, kan tage stilling til dagens emne, som altså er, om Venstre hykler, når de siger, at de støtter Ukraine, men samtidig fjerner noget af hjælpen til det ukrainske landbrug. Velkommen til Morten Løkkegaard.
Tak.
Du er Europaparlamentsmedlem for Venstre, og du sidder i gruppen Renew Europe. Morten Løkkegaard, den her nye aftale, som Venstre så har stemt for, den indfører nogle nye safeguarding measures, som skal beskytte de europæiske landmænd. Hvorfor egentlig stemme for sådan en aftale?
Det gør vi for, at vi kan forlænge den toldfrihed, som er forudsætning for, at Ukraine kan få øget deres eksport og dermed sikre deres økonomi.
Men hele ideen med den aftale, der blev indført for 2 år siden, det er, at Ukraine skulle give en håndsrækning, og man anslår, at Ukraine de tjener 1,2 milliarder euro om året på den, fordi ideen er, at de skal have lettere ved at afsætte deres varer i EU, og det er jo så noget af den hjælp, I fjerner nu. Har det ukrainske landbrug ikke brug for det?
Det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. I fjerner ikke noget. Vi indfører som et politisk kompromis, at der er nogle safeguards, som du kalder dem, på enkelte områder, sådan hvis man overstiger en grænseværdi, sådan at man, så må sige, kommer til et punkt, hvor importen overstiger det, man hidtil har været, så vil der være indtrædet noget tolv. Men det er kun forudsætningen for, under forudsat, at man kommer over de grænseværdier. Det er jo slet ikke sikkert, at det skal gøre. Så det er et ledigt politisk kompromis, som sikrer, at man fortsat kan have toldfrihed for Ukraine, ved andet hjælper ukrainsk økonomi.
Hele den her aftale, altså er du egentlig tilfreds med den?
Jeg er stærkt tilfreds, og vi har også lige lavet en længere stemmeforklaring til dem, der åbenbart ikke helt har fattet det, at vi sørger for, at den her forlængelse netop sikrer ukrainsk økonomi. Det er det, der er hele meningen med den.
Samtidig så kan man jo se, at det vidt og bredt bliver tolket som et knæfald for landbrugslobbyen.
Nej, det er ikke rigtigt, det vidt og bredt bliver tolket. Det bliver tolket af nogen, som ikke har sat sig ind i sagen, og som sidder hjemme i Danmark og uddrager nogle konklusioner, som ikke er rigtige.
Morten Løggaard, hvorfor skal der være noget loft over, hvor mange penge Ukraine kan tjene på at sælge landbrugsvarer til EU?
Det er, som jeg siger, ledet et politisk kompromis for at få den her aftale igennem. Og det er selvfølgelig noget at gøre med, at, og det er også det, jeg har peget på i en række interviews, at der er et dilemma indbygget i det her. At vi selvfølgelig alle sammen er meget opsat på at få hjulpet ukrainsk økonomi, at få hjulpet Ukraine, den situation vi er. Det er vi alle sammen enige om. Det er jo, kan jeg se, blevet bredt accepteret fra højre til venstre i parlamentet hernede, lige fra Enhedslisten og henover til de borgerlige. Og det er jo selvfølgelig, fordi man jo som præmis for det her vil have, at vi hjælper ukrainerne. Men der er jo indbygget dilemmaer, fordi man kan jo nå til et punkt, hvor man så må sige, at ukrainsk import, godt fra eksport, bliver så succesfuld, at man aktivt underminerer europæisk økonomi i øvrigt. Og det kan jo ikke være noget, fordi forudsætningen for, at vi hjælper ukrainerne, er jo også, at de selv har en økonomi, der sådan set er i orden, og vi selv styrker vores produktive erhverv. Og derfor er der indført nogle safeguards. Så det illustrerer dilemmaet, fordi selvfølgelig er der jo altid, når man importerer og eksporterer, så er der jo altid nogen, der vil stå stærkere, og nogen vil stå svagere i den givne situation, der kaldes konkurrence. Og derfor bliver vi nødt til at finde ud af at få lavet et politisk kompromis om det, og det er så det, vi har gjort nu. Men det er bundlinjen er, at det er med til at sikre en forlængelse af en aftale, som skal styrke ukrainsk økonomi, og derfor samler det også en meget, meget, meget bredt flertal fra højre til venstre i parlamentet.
Men det er vel rigtigt, at hvis I ikke havde indført de her safeguards, så kunne Ukraine eksportere mere til EU og dermed tjene flere penge, som de så kunne bruge på at styrke deres forsvar selv?
Nej, fordi så var aftalen faldet, og så var vi tilbage i tilstanden fra før 2 år siden, hvor der var masser af toldmure.
Så, men det ændrer vel stadigvæk på, at det er rigtigt, hvad jeg siger. At hvis man havde ladet Ukraine fortsætte med at importere, man ikke lagde nogen lofter på det, så kunne de jo tjene penge. Så uanset om det lider en reel politisk aftale, du så indgår, så er det vel sandt, at så kunne Ukraine have tjent flere penge, end de kan nu?
Det er jo kontrafaktisk historisk skrivning eller en teoretisering af et problemstilling, som jo ikke er. Altså det, der er sagen, det er, at der ville ikke have været nogen aftale.
Det er vel ikke teoretisk?
Sige, hvis og hvis. Jo, det er det, fordi hvis man må nå at sige det og det, og det så vil det betyde, at, men det er jo ikke det, det er. Altså hvis ikke, at den her aftale var blevet indgået, så havde Ukraine ikke haft toldfrihed længere. Og det ville have ødelagt Ukraines økonomi, og det er derfor, vi har lavet den her aftale.
Men når de ikke ville have toldfri længere, så er det jo fordi, der er nogen, der ønskede at stoppe den toldfrihed. Fordi der var nogle landmænd, der var sure over det.
Nej, vi kommer fra en tilstand for over 2 år siden, hvor der var en helt klassisk, som der er i enhver form for handelspolitik, en lang række toldhindringer for lande uden for EU, hvortil Ukraine jo stadigvæk hører. Derfor lavede man for at hjælpe Ukraine en aftale, og den aftale skulle så forlænges, og det er den forlængelse, vi nu ser, og den betyder bundlinjemæssigt, at der stadigvæk bliver toldfrihed for Ukraine. Så har man, som i led i politisk kompromis, indført nogle safeguards, som betyder, at visse produkter, hvis Ukraine kommer som at sige overeksporterer, at man så får lavet de safeguards med nogle grænseværdier. Og det er ledet politisk kompromis, og det illustrerer et dilemma, som jeg var inde på før, men det ændrer ikke med bundlinjen, nemlig at det her er en aftale, som lykkeligvis sikrer en fortsat blomstrende ukrainsk økonomi, som vi alle sammen ønsker.
Morten Løkke, jeg skal lige forstå, hvordan vil det underminere europæisk økonomi, at man importerer landbrugsprodukter fra Ukraine?
Det vil det på den måde, det har vi jo set illustreret meget tydeligt det seneste år. Et øjeblik, at man så må sige, dumper ukrainsk korn i Polen, som man har set, så vil polske landmænd ikke længere kunne få den indtjening, som de har haft indtil nu, og dermed vil man på sigt ødelægge den polske landbrug og deres mulighed for indtjening.
Det er bare, fordi de ikke er konkurrencedygtige. Det underminerer vel ikke europæiske økonomier, der er nogle ikke konkurrencedygtige virksomheder, der bliver udkonkurreret?
Vi er nødt til at kigge på realiteterne. Hvornår har landbruget i EU ikke været subsidieret under en eller anden form? Og hvis det ikke var, de var blevet det, hvor var dansk landbrug så hen i dag, for eksempel? Altså, det er jo et faktum, at de markedsmekanismer, som du refererer til der, som vi alle sammen ønsker os i en ideal verden, jo ikke gælder i store dele af landbrugssektoren, fødevaresektoren i Europa, ikke har gjort det siden 2. verdenskrig. Så det er jo sådan, det man er nødt til at kunne overskue nogle paradokser for at forstå den her problemstilling.
Jeg mener bare, altså det er jo bare faktuelt forkert at sige, at forbrugerne i EU får adgang til nogle billige landbrugsvarer, som jo er godkendt sundhedsmæssigt forsvarlige osv., det skulle underminere europæisk økonomi. Det er vel ikke rigtigt. Nej. Så er det jo nogle forbrugere, der sparer nogle penge, som de så bruger andre steder i økonomien.
Jo, men det er forbrugerne sparer nogle penge, er ikke det samme som, at man nødvendigvis sikrer økonomien. Altså, der, den sammenhæng er der ikke nødvendigvis. Altså, der er ikke en sammenhæng mellem, at forbruger sparer penge, og man, så må sige, får en blomstrende økonomi. Det er lidt mere komplekst end det. Man er nødt til at sikre, at de erhverv, som man som producerer, det vi alle sammen skal have, for eksempel fødevarer, at de også eksisterer i morgen og om 2 år.
Hvorfor er det så nødvendigt?
Så
det må jeg endnu om. Det forstår jeg simpelthen ikke.
Jo, for vi kan få fødevarer.
Jamen, dem får vi jo så fra Ukraine. Dem får vi jo så fra Ukraine. Ligesom vi i Danmark får biler fra Tyskland, eller vi får alt muligt andet fra andre lande, vi ikke selv producerer, hvor vi ikke selv producerer.
Jo, men du, jeg tror, at en hver økonom vil kunne svare på det og sige, prøv at høre, hvis der er sådan, der kun er et land i verden, der producerer korn, fordi de kan gøre det billigst, så redder du ikke verdensøkonomien på den måde.
Jamen, det tror jeg simpelthen ikke, der er en eneste økonom, der vil sige. Det må jeg nok indrømme. Men okay, altså du siger simpelthen, at det her, det er ikke noget, der svækker Ukraines evne til at tjene egne penge, fordi det er et kompromis, man har taget for at beskytte nogle landmænd. Så sætter man nogle lofter over, hvor meget Ukraine må importere, så jeg kan ikke se andet, at man stækker dem økonomisk på den ene hånd. Man giver dem ikke de fordele, de kunne have haft, og så på den anden side, så skal vi sende direkte støtte til Ukraine. Fordi det handler om, at der er nogle landmænd, der er sure.
Nej, så det vil jeg svare. Det er jo topmålet uansvarlighed, at sørge for, at sådan en aftale her falder, så man falder tilbage i et gammelt regime, og dermed under mere Ukraines økonomi. Realpolitisk er det her det bedste, der kunne ske, og derfor er det samlet en kæmpe flertal.
Men igen, Morten Løkker,
man ikke ligefrem kan beskylde for at være Ukraine modstander.
Men Morten Løkker, når du siger, at den falder, altså det er vel politisk valg, at den skulle falde. Man kunne fortsætte med, at de havde toldfrihed, så de kunne tjene deres egen penge, og lade være med at lade aftalen falde.
Nej.
Var det ikke et liberalt sag at kæmpe for?
Jo, men det gør vi også. Derfor har vi jo hver eneste dag, og det gør vi hver eneste dag hernede som liberale gruppe, kæmper vi for at få så meget marked ind i det her som muligt. Og som jeg siger, at præmissen for den her snak er jo, at der er indgået en politisk aftale, et politisk kompromis, som sikrer, at vi får en ordentlig bundlinje på det her. Og modsat, hvis vi stiller os ind i et hjørne og råbt, det sker jo jævnhent også på venstrefløjen, så vil vi ikke for eksempel have en realistisk klimapolitik, vi vil ikke have en realistisk markedspolitik. Så det er jo det, der sker, hvis man har politisk indflydelse, så er man nødt til at indgå nogle kompromiser.
Morten Løkkegaard og de kollegaer nede i Europaparlamentet, Venstres Asger Christensen, han har udtalt det her til BT. Med de her regler kan ukrainerne nemlig lige nu sælge fjerkræ og æg, der ikke er underlagt de samme krav som de andre landmænd i EU. Og det gør, at de kan sælge det meget billigt. Det er ikke rimeligt over for alle andre. Det lyder jo som om, at din partikollega i hvert fald argumenterer ud fra, hvad der er bedst for landmændene i EU.
Det må jeg tage med Asger. Jeg tror ikke, at han vil sige det samme i dag.
Morten Løkkegaard, vi ved, at du har travlt. Tak, fordi du er med i Borgerlig Tabloid.
Tak selv.
Nu er vi nået til den runde, vi kalder BT Mener. Det svarer til papiravisernes lederartikler. Forskellen er, at vi skriver dem lige her i Studio 8 i en fælles samtale. Og Joachim, det var jo en lidt specielt interview her med Morten Løkkegaard. Han nægtede jo at stå ved den sådan overordnede kritik, vi ligesom præsenterede ham for. Men har du taget stilling til, hvorvidt Venstre hykler i det her spørgsmål?
Det synes jeg altså, de gør, fordi der taler om et liberalt parti, som vil sætte restriktioner på, at et land, hvis varer er godkendt til at komme ind i EU, hvor man altså vil sætte nogle restriktioner på. Man har fjernet nogle restriktioner, det anerkender, det fortjener de ros for. Men når det så ligesom bliver for succesfuldt, så sætter man et eller andet loft på. Og det, der ligesom er bundlinjen, det er, at det selvfølgelig svækker Ukraines evner til selv at tjene penge. Og jeg synes, at i en situation, hvor vi, og det synes jeg er rigtigt, og det er godt, og for min skyld kunne man støtte Ukraine meget, meget mere, end man gør, men i en situation, hvor vi altså gør det, bruger masser af skattekroner på det, så synes jeg godt nok, at det er sløvt, at et borgerligt, liberalt parti ikke argumenterer for, at der skal være fuld adgang til europæiske marked for Ukraine. Det er endda et land, man gerne vil have med i EU på et tidspunkt. Jeg kunne forstå det, hvis det var sådan et eller andet, at der var noget sundhedsmæssigt eller et eller andet, at de varer, vi modtog fra Ukraine, de ligesom ikke levede op til nogen sundhedsmæssige standarder. Det er jo ikke det, der er tale om. Der er tale om, at her er en ordning, som er en kæmpe fordel for europæisk økonomi. Uanset hvad Morten Løkkegaard siger, så er det en fordel for den europæiske økonomi, når man kan importere billige varer. Altså vi eksporterer, for vi kan importere. Det er helt almindelig basisøkonomisk teori. Komparative fordele. Ukrainerne er gode til at producere landbrugsvarer. Og når vi får dem, uden at vi lægger restriktioner på, som for eksempel 12, hvilket jo er en måde, hvorpå man ligesom skaber en vil jeg sige, en uretfærdig konkurrencefordel for nogle mindre effektive landbrug, ja, så svækker det selvfølgelig europæisk økonomi. Og der synes jeg godt nok, der skal man da hæve fanen som borgerlig. Og ikke gå med på sådan noget protektionisme. Altså, jeg må også sige for Venstre, der må jeg sige, jeg synes godt, de i forvejen lider af et image af, at de virkelig, virkelig plejer landbrugets interesser, når som helst, altså særinteresser. Så det synes jeg, der er stærkt beklageligt.
Hvis man skal... Morten Løkkegaards argumentation, den går jo på overordnet, at det er pest eller kolera, ikke? Altså, Venstre ønsker at støtte Ukraine så meget som muligt, og det er bedre, at den her aftale går igennem, end at den ikke gør. Så er det jo bare lidt mærkeligt, at Asger Christensen argumenterer ud fra landbrugets interesser. Jeg synes godt, vi kan tåle at høre det citat en gang til, som han altså sagde til vores kollegaer Albert Benfeldt Petersen og Anne-Katrine Restrup. Han sagde, med de her regler kan ukrainerne nemlig lige nu sælge fjerkræ og æg, der ikke er underlagt de samme krav, som de andre landmænd er i EU. Og det gør, at de kan sælge det meget billigt. Det er ikke rimeligt over for andre. Altså, det er svært at tolke det som andet end protektionisme. Ja. Vi kan også, altså, jeg spillede jo lyden fra de vrede polske landmænd. De har været i gang i månedsvis. Vi har ikke talt om det særlig meget her i Danmark, men der har været et massivt pres på Europaparlamentet. Det er meget svært ikke at tolke det som om, at det er, at man bøjer sig for EU's landbrugslobby her, ikke? Og man kan bare sige, der er gået 2 år siden Rusland invaderede Ukraine. Jeg tror ikke, Ukraine har mindre brug for hjælpen nu, end de havde dengang.
Jeg er helt enig. Så hvis vi skal konkludere, skal vi lave en BT, mener?
Ja, vil du lægge ud?
Jamen, så synes jeg, altså, vi bør jo mene, at EU må... Hvad var skal hende? Det skal være noget med at stoppe den her beskyttelse af EU's landmænd. Det er et liberalt erhverv. De må udsættes for konkurrence. Der er alt for mange hensyn til dansk landbrug. Det er jo, jeg tror, det er jo langt, langt størstedelen af erhvervsstøtten i EU, der går til landbruget. Så det er det ene, synes jeg, hvis vi, der havde man en chance for ligesom at stå på, ej, nu kan de her særhensyn ikke, de kan heller ikke, de slet ikke her få lov til at fylde så meget, som de gør andre steder. Og så synes jeg, at et borgerligt medie bør altså også mene, at det er godt, at vi støtter Ukraine. Det er en vigtig kamp, fuld opbakning til det. Men enhver barriere, der er for, at Ukraine selv kan tjene penge til deres frihedskamp, dem skal vi selvfølgelig rydde af vejen. Og det synes jeg, det er ærgerligt, at det ikke er det, som man kæmper for her.
Joachim, det er en leder, jeg også godt kan skrive under på. Det var alt for dagens borgerlige tabloid. Mit navn er Astrid Johanne Hy. Jeg er debatredaktør.
Og så er jeg, Joachim B. Olsen, også med i studiet i dag. Og det er jeg vist også i morgen.
Det er du nemlig, Joachim. Og husk, kære lytter, at du kan skrive dig op til nyhedsbrevet Borgerlig Tablet ved at trykke på linket i dagens programbeskrivelse. Så sender jeg dig, der altså skriver dig op, den skrevne version af BT Mener direkte til din indbakke. Borgerlig Tablet er tilbage igen i morgen med mere borgerlig debat, hvor det altså er mig og Joachim, der igen er i studiet. Så tak fordi I lyttede med.